Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Адела Спировска, вие сте креатор на понов вид на списание, кое е достапно и на интернет, и како физички журнал, да го наречеме. Фокусот е македонската храна, вклучувајќи и некои одбрани културни аспекти. Сликовито гледано вистинско шаренило, каде се гледа дека навистина имате посветено големо внимание на презентацијата и изгледот на сите информации во целина. Како се роди идејата за списанието кое се вика The Modern Домакинка?
Па, јас се мажив... Мала, да речам, на 21 година.
Да.
И да ти кажам, јас право ништо не знаев да направам, не знаев да сготвам нешто, не знаев ни кревет да си навесам, ништо, мајка ми се ми праеше. И ко си ојдов на одмор во Македонија, си се запознаев со мажот ми, се зедовме и се преселивме во Италија и во Македонија, таму играше мажот ми ракомет. И потоа почна да ми се јади.
И не зема малку време.
И му се јавна мајка ми. Знаеш, тогаш немаше толку Google, немаше македонски рецепти толку, немаше YouTube. Имаше, ама мислам, немаше македонски работи тогаш. Ова беше пред 14-15 години.
Да.
И малце бев осамена, така не можев да си најдам рецепти, да си копирам, да си направам нешто. Па на мајка ми му се јавла цело време, па на баба ми.
Се додека живеевте во Италија, така?
Да. Прибевме во Италија, ние тогаш почнавме да живееме заедно и тогаш почнав да гледам дека ми се јади македонска храна.
Да, тоа значи ти недостасуваше.
Да. И тоа ти велам, не можам да најдам нигде на интернет или на англиски пишано. Јас во Австралија сум растена. Не може да најдам нигде на англиски пишано. И тоа ми беше многу тешко. И така ми дојде идејата за Modern Домакинка. И реков, јас ке напишам нешто на англиски за луѓе како мене. Знаеш, кој ке порасне, да речам, сакаме да си готвиме, мајка ми шо готвеше, знаеш, баба ми шо си готвеше. И така.
Значи, дали може да се рече дека сите јадења тогаш во списанието се од твојата домашна храна? Од
да,
сето тоа што вие го правите дома,
твојата мајка? Од мојата фамилија или имам и рецепти таму ставено од луѓе што си пуштат нивни рецепти што сакат да го шероват. Значи, појка тоа се од мојата и на мажот ми фамилијат.
Секако дека успеа да најдеш една празнина во пазарот на вакви списанија, нели, за и готвачки книги.
Да. Especially, да речам, во англиски, нема многу готвачки книги на македонски. Сега гледам на интернет, има многу групи направени кај шо шероват рецепти и такви работи, ама пак нема нигде да најдеш во рака да си го чуваш, да си готвиш и гледаш како, знаеш, како порано, in your hand.
That's right, yes, hard copy.
Yeah.
Да можеш да го ставиш во кујна и да го гледаш и да следиш
рецепти. Да, и после можеш да му дадеш и на твоите деца и на луѓе да си гледат, да си копират.
Да се вратиме на концептот за името. Што за тебе подразбира домакинка и дали во силниот амбиент на феминизам денеска зборот домакинка, дали ти представуваше зборот домакинка проблем, било тоа за тебе или за потенцијалните корисници на списанието?
За мене, нешто ти кажам право, јас сум proud, горда сум да речам дека сакам да бидам домакинка и сакам да бидам housewife. Оти сега гледам времето почнува тоа да се губи и никој нема појке гордост да бидат housewife и да бидат домајкинка, because многу луѓе си мислат дека тоа е само, ако си домајкинка, само домајкинка си, или ако си housewife, само housewife си. А јас имам мој бизнес, јас сум accountant, си работам за мене, и плюс тоа внимавам да бидам и добра домајкинка и добра мајка и бизнесменка и се шо оди со тој збор. А порано може така велеа housewife и само тоа беа жените. Ама сега housewife се многу појке од housewife.
Значи, три работи во едно.
Да.
Рецептите се од познатиот репертуар на македонската кујна и некои јадења кои што се присутни и популарни кај другите балкански народи. Даваш и објаснувања, така да многу е убаво како што објаснуваш на англиски јазик, за да може да се прошири таа кујна до пошироката публика, нели, австралијска публика, пак и интернетската публика.
Јас имам ми шеровано овие магазини со и гркинки, италијанки, австралијанки, многу други колчес ги барат нашите рецепти и секој што готвам нешто ме прашват, can I have the recipe? Значи, дали можеме да дадеме рецептата? И вака, ќе му го дам магазино и многу се радват што пробат да прават македонска храна. Оти, значи, нашата храна може, тешко е некој ке речи, то е турско или то е грчко, а вака, кој ќе се имат во нивната рака, може да се речат, ова е македонска храна, еве македонски рецепти. И плюс то имам клавано многу работи како за religion, за некој religious days, за кој одат со рецепта, например. Но на Василица правиме мазници со паре внатре. Значи, многу луѓе ги прати работи, а не знаат зошто.
Да, а значи, таа е причината што има доста силно присуство на религиозната содржина,
да.
Со објаснување, значи, за светците, а и поврзано со јадењата.
Да, е така, да.
Сезонски одговараат.
Да, да. И новото издание што ќе го правам сега ќе биде специфично за Божик и за таа сезона што е летна сезона во Австралија. Имаме Бадник, Божик, Коледе, имаме тогаш баше Василица и тие работи тогаш се прат на специфични рецепти,
да.
И многу постни рецепти ќе има во таа сезона.
До сега, Адела, имаш две списанија. Велиш, третото ќе излезе за Божик. Колку
да.
Често излегуваат списанијата?
Па, ми беше планирано да ги вадам по-често.
Да.
Како шо испана со коронавирус, со ово, се што се случва ова година, беше многу страшно. И зато си направ пауза и немам направено од лани. Мислам последното беше во новември лани. Значи се планирам да биде почесто, ама и мојата работа ми е многу бизи, да речам. Вака, колку шо ке можам, ке прам.
Да, чекор по чекор.
Да.
За идејата, за самото списание е многу убаво илустрирано, сликите се фантастични. Како ја донесе целата концепција? Дали ти самата работеше на концепцијата или и други?
Имав помош, јас работив една жена што ми праеше график дизајн, от јас сум акантан, не сум very good with дизајн.
Имав
некоја жена ми праеше график дизајнинг и многу ми поможи отец Гаврил од Мелбурн, тој ми поможи за сите икони и за совети за светците, за религион, и отец Георги од Голдко што беше тука. Имав многу помош од неколку попој. Оти тие кои ги пишеш тие работи, треба да бидат точни, да речам.
Да.
И зато имав многу консултацијон со нив. За рецептите си ги пишев јас и таа график дизајна ми ги едит, ми праеше.
И морам да спомнам дека тоа е на точниот јазик, нели, како што се пишуваат рецептите, на многу читлив јазик и многу разбирлив.
Да, мора.
Мора, да, за да биде многу по-лесно да се разберат по некој од овие, може би малку комплицирани рецепти од време на време, некој
јадењата.
А исто така, не се толку присутни рекламите, што е многу пријатно за еден човек кога прелистува едно вакво списание.
Да, да му поможам на многу македонци што имат бизнеси, да му прам реклама, да си поможваме еден со друг.
Адела, имаш еден дел овде во списанието, каде што и предходно спомна, можат и читатели да праќаат свои рецепти, свои семејни рецепти, например, што биле во семејството подолго време, можат да ги праќаат во списанието заедно со слика, се разбира. Како можат тоа да го направат?
Јас баш ке се радвам да ми пуштат нивните рецепти. Тоа да го направат, само треба да ми пуштат имејл на hello@domaikinka.com и јас ке работам со мојот график дизајнер и ке го направиме убо to display it very well.
А дали имат голем интерес за таа рубрика?
Да, јас ми дојде таа идеја во Македонија има магазин баш за тоа, луѓе си испратуваат рецепти и ги ине да publish them. И затоа сакав исто тоа го направам тука да си имат да си се гордат со нивните фамилијарни рецепти.
Во последното списание, број 2, имаш рецепти за кифли, летна салата, манджа со бамја и мини кифли болс со крем чиз.
Yes.
Дали приметуваш дека има некои сличности во рецептите?
Да, има многу сличности. Например, и во други cultures имаме многу сличности. Ама убо е да си направиме наша рецепта. Затоа ја сакам многу да шеровам од на луѓето рецептите, и да си ги споредваме, да гледаме разликата меѓу сите фамилии или, или меѓу сите сириз, како да речем, во Прилеп има други рецепти, во Битола има други рецепти. Например, сите го велиме кисли, например, ама сите го правиме различно.
Пример, кебапчиња од Прилеп, кебапчиња од Битола.
Да, да. И мислам дека и тоа е многу интересно да, да се шерува различните места како што имат рецепти. Имаме многу различни рецепти, само за кифли, например. Тестото може да биде по-друго, а филот може да биде по-друг. Ама тоа е интереснот.
Во списанието вклучуваш и други информации во врска со готвењето, посветено на различните брашна.
Да, значи тие се информативни работи што, например, сите ги мислиме, а да не бараш на Google, а сакав вака да си пиши во магазина, да си знат луѓето, например, како што рече, за брашното, има еден куп различни брашна, па има и други работи што сакам да ги пишам, па секој магазин ги планирам да пишам така нешто, по-информатив.
Да, што сигурно прави голема разлика кога се прави мазник или корите за различни цели. Адела, може би ке сакате да споделите една од рецептите со нашите слушатели, да го земеме топеното сирење. Чија рецепта е таа?
Да ти кажам право, готвачо во мојата фамилија е мажот ми Лазе. Тој најубав готви во мојата фамилија и многу рецепти што ги имам пишано се од него и неговата фамилија. Тој има very big passion за готвење, а јас да ги пишам.
Добра комбинација сте направиле, морам да речам. А во главно со неколку чекори, кратки чекори, како се прави топено сирење?
Oh gosh.
Okay, I can read it to you.
This is my worst recipe. I don't like making it.
Oh, okay. Добро, значи, Адела, ке го очекуваме третото списание на крајот на годината. Може да ни кажеш која ти е најомилена рецепта?
Да ти кажам, мене најомилена рецепта е полнети пиперки. Тоа ми е најуба рецепта и што друго може да речам? И кифли, нормално.
Аха, одлично. А најнеомилена рецепта?
Па да ти кажам право, топено сирење. Потопено сирење ми е најнеомилено.
Топеното сирење, добро.
На мажот ми е најубо, а мене не најубо.
Ти благодарам многу за разговорот. Го очекуваме новото списание на крајот на годината.
Фала многу.
Благодарам, Адела.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.